Leyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 26. iyiyle hepdenin penşenme günü. Efirde haberler günlülüğü. Şunki programımızda. Çelekenle 5 daş oğudlu işçi Büreğin maşhala başısı arağı giden de üy bikesini bıçaklap, gıydını zorlattırı. Türkmenistan'da daşarı yurda çıkarılayan valuta muhtarı azaldıldı. Şertler ağırlaştırıldı. Gepleşimizi şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden ön tədəliklər dinlən. Olurun mazmunu bilən sizi min səhra tanış edərin. Pakistan'da geçirilen milli saylovlarda saylovçular ses verip başlanından qıysqa vaqt soň yurdun Kvetta şehrinde amalaşyrylan partlamada onlarça adam öldü. 25-nji iýulda geçirilen saylovlarda opozisyon lider İmran Xanyň Tehriki İnsaf partiýasy bilen tutsuwlukdaky öňkü premier-ministr Nawaz Şarifiň Pakistan Musulman Ligasy Nawaz partiýasy bäsleşýär. Pakistanyň howpsuzlyk we saglyk resmileri yurdun Balucistan welaýatynyň paýtagty Kvettadaky polisiýa kerwenine amalaşyrylan hücumda azırnan 28 adamın ölündüğünü ve başqa da 35 sansının yaralanandığını aydiyarlar. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Bundan başqa 25. iyulda Irden Pakistan'ın Demiradı Gunvatarına yerleşen Swabi etrafındaki saylo uçastığında dören o katışının neticesinde Tehriki İnsaf Partiyasının 30 yaşındaki bir aktivisti öldü ve başqa da 4 adam yaralandı. Siriýanyň günortasyndaky Sveýde şäherinde we onuň töwereginde ýidli ýidine bolan hüjümlerde onlarça adam öldü we yaralandy diýip Sinç Topar habar berýär. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň maglumatyna görä, hüjümlerde adyndan 32 adam şolsandy, Siriýanyň howpsuzlyk güýçleriniň agdalary öldü we başga da 30 çemesi adam yaralandy. Döwlet ýetirliginäki Sana habar agentligi hüjümleriň birinde janyndan geçen bombaçynyň gyzgalanly bazarda özünü partladandygyny habar berdi. Başga da 2 bomba canından geçip özünü partlatmazdan ön howpsuzlyk güýçleri tarapından atılıp öldürildi. Şeýlede Siriýanyň döwlet telewizionyasy İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň Süweydanyň Demiradyk gündorunaky 3 owa hüjüm edendigini hem habar berdi. Ýakynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine wepaly güýçler bitnetçileriň kontrolundaky territoriýalaryň gözegçiligini ýidine aldylar we olaryndan Sewiti İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden arasalamaga synan şärler. Türkmenistan'ın daşary işleri ministrinin ornvasarı Vepa Hacıyev'in yolbaşçılığındaki vekilçilikli topar Demiradı Koreya bardı. Türkmen toparını Penya'nın aeroportunda yerli resmiler karşaldılar. Türkmenistan bilen Demiradı Koreya'nın arasındaki diplomatiki katnaşıklar 1992 yılda ornaştırılıptı. Türkmen delegasiyasının saparının maksatları varada hiç ili mağlumat berilmedi. Bu sapar varada resmi Türkmen medyasında hem hiç saat aydılmadı. İranın prezidenti Hasan Rohani Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump tarapından edilen onun sözlerine göre boş hayvatlara cevap vermeye zorunluluk duymayandığını aytdı. İranın resmi İrna Havar Kulluğunun 25. iyulda beren maglumatına göre Rohani Birleşen Ştatların kever liderleri tarapından esasız komentariler yatladıp kabinet yığınağında islenlik bolgusuz komentarilere reaksiya bildirmeye ve cevap vermeye zorunluluk yok dedi. Biz hareket bilen cevap vermeli deyip Rohani belledi. 22-nji iýulda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranyň prezidenti Hasan Rohana Birleşen Ştatlara gaýtadan hiç açan haýwat atmadlygy duýdurup, bu gaýtalansa onuň mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekip biljekdigini duýdurdy. Tajikistan Rusiyadan şöpter Moskwanyň golunda 5 ýaşyndaky tajik gyzyny häkimetleriň aýtmagyna görä zorlan we soňra da pyçaklap öldüren adama garşy ihlaslı derňew işini amala aşyrmagy we onuň agyr jazalandyrylmagyny talap edýär. 25-nji iýulda Tajikistanyň daşary işleri ministrligi özüniň Rus daşary işleri ministrligine resmi hat iýerendigini we onda 22-nji iýulda Serpuhovda 5 ýaşyndaky tajik raýaty Huwaido Tillazodanyň öldürilmeginiň erwet geň galdyr dygynyň we munyň Täjikistanyň halkyny gaharlandyrandygynyň bellenilýändigini mälim etdi. Täjikistanly dähmet migrantynyň gyzy Tillozodanyň jesedi Moskwanyň günortasyndaky Serpuhov demir ýolunyň golaýynda sport sumkasynyň içinde tapyldy. Ol 22-nji iýulda ýitirim bolupdy. Täjik tarapy Russiýa Federasiýasyny çağa garşy amala aşyrylan bu wagşy jenayaty berk derňemäge çağıryar we ýuwudlygyň adamkärçiliksiz hereketini amala aşyran jenayetçiniň berk jazalandyrylmagyny talap edýär diýip Täjik daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 23-nji iýulda Orsetiň derňew komitetiniň regional bölümi bu waka boýunça şüpheliniň tutsaw edilendigini mälim edipdi.